Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vi slušate SBS radio na Srpskom. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. U narednih nekoliko minuta pričamo o književnosti i o filmu. Kako srpsko klasično književno delo izgleda u očima jednog Australijanca? Australijski reditelj Mark Windon snimio je svoj prvi dokumentarni igrani film u Srbiji na srpskom jeziku i sa srpskim glumcima. Reč je o adaptaciji pripovetke Petra Kočića Jazavac pred sudom. Hranislav Nikolić napravio je prilog o tome i razgovarao sa rediteljem filma i glavnim likom u filmu. Dočujemo taj prilog.
Domaći film Jazavac pred sudom prema delu Petra Kočića u režiji Marka Windona iz Australije premijerno je prikazan u sredu 2. februara u bioskopu Galerija u Beogradu. Prva i jedina IMAX sala u Srbiji, a i šire, je u stvari najsavremenija bioskopska tehnologija i revolucija, gde je platno duplo veće od teniskog terena. Glumačka ekipa ove savremene i distopijske verzije književnog dela i školske lektire čine Daniel Kovačević, Vanja Nenadić, Ema Gojković, Mihajlo Laptošević, Tamara Radovanović i Saša Kuzmanović. U jeku vladavine Austro-Ugarske nad Bosnom, junak David Štrbac tuži životinju jazavca koji zauzima i uništava njegovo polje kukuruza. A u ulozi Davida Štrbca, koji je tužio jazavca zbog uništenog kukuruza, našao se srpski glumac Daniel Kovačević. Australijski režiser Windon, koji već 4 godine živi u Beogradu, je 2018. snimio u Srbiji TV seriju Infiltracija i tada upoznao Kovačevića, koji je u pozorištu igrao jazavca. Tako je nastala ideja o filmu. Scenario na engleskom su napisali Mark Windon, Daniel Kovačević i glumica Ema Gojković. U posljednjem trenutku su odlučili da film bude na srpskom. I danas postoje ljudi poput Davida Štrbca koji ne prihvataju nerealne, sulude, neutemeljene odluke jednog sistema. On svojim pitanjima, punim satire, ruglu izvrće i sud i njihove odluke koje su protiv običnog čoveka, smatraju autori ovog filmskog dela. Na adaptaciji scenarija filma Jazavac pred sudom radili su australijski reditelj Mark Windon, glumica Ema Gojković i Rasko Jevtović. Zanimljiva je činjenica da je film snimljen 2019. za samo 2 dana u pozorištu KBGT, u Beogradu, o čemu je bilo reči kada je projekat predstavljen na specijalnoj projekciji u okviru 49. izdanja Festa 2021. godine u Kombak dvorani. O snimanju i ideji za film, srpska glumica koja živi u Britaniji, Ema Gojković, ispričala je svojevremeno kako je sve počelo tako što su glumci iz istoimene predstave pozvali nju i reditelja da gledaju predstavu Jazavac pred sudom, koja se u Beogradu izvodila u pozorištu Slavija. Mark Windon je bio jako impresioniran i, iako nije tada znao ni reč srpskog, predložio da snimimo film. Ema Gojković je već sarađivala sa Windonom na inostranoj seriji Infiltracija, koju je on potpisao kao snimatelj, što mu je inače profesija, a Jazavac je njegov rediteljski debi, na kome je bio i direktor fotografije. Kočićeva pripovetka je smeštana u istorijski kontekst, a naša adaptacija može da se dešava bilo kada i bilo gde. Zapravo, to i jeste želeo i postigao reditelj. To je priča o ljudskoj prirodi koja može da bude stvarna za bilo koju epohu, koja se dešava i dan danas u raznim državama, objasnila je glumica Ema Gojković. Režiser Mark Windon i glavni glumac Daniel Kovačević pristali su da za SBS radio odgovore na nekoliko pitanja. Gospodine Kovačiću, vi ste Davida Štrbca igrali u pozorištu, a sada i na filmu. Kako ste ovu ulogu igrali pred publikom, a kako na filmskom platnu? Imali razlike?
Pa razlike ima suštinski samo u načinu izražavanja, u sredstvima koja se koriste, ali u samoj suštini, u samim mislima, u samom njegovom unutrašnjem svetu, u tome za čim on vrišti da kaže, da izgovori, razlike nema, niti sme da bude. Jer prosto te njegove misli, Kočićeve, one su toliko jasne, čiste, precizne, tačne, široke, bukvalno duboko misaone, tako da je greota to u bilo kojim okolnostima igrati drugačije, osim onako kako je on hteo da kaže i šta je on hteo da kaže.
Kažite mi da to sad što govorite, je li to inspirisalo kolegu iz Australije da snimi film?
Pa sigurno, zato što je David Štrbac, bez obzira što on koristi sredstva koja su, mislim, koristi humor, satiru, cinizam, šalu, da dođe do svoje misle, da je plasira onako kako treba, ali on je suštinski, u suštini, on suštinski predstavlja dobro, on suštinski predstavlja ono što je najlepše u jednom čoveku, koji se protivi bilo kom sistemu, to je bilo kom pritisku na nešto što je sloboda za koju se mi svi borimo, da imamo slobodu na život, pravo na život, da imamo, mislim, to bi trebalo da se podrazumeva.
Koliko je po vama ovo delo Kočića aktuelno i danas?
Pa iskren da budem, na žalost, na moju veliku žalost, ona je meni se čini danas aktuelnije nego što je bilo pre 100 godina. To jest njegova upravo ta aktuelnost, što te sve stvari koje David Štrbac tada uradi, mislim da i dan danas u ovom sadašnjem vremenu, bilo gde čovek kada bi iskreno onako analizirao situaciju u kojoj se mi nalazimo, mislim da bi mogao isto kao David Štrbac da dođe, da donese mačku neku ili nešto i da je tuži pred sudom, a kroz to u stvari da tuži ceo sistem koji na neki način nas putava da dobijemo krila.
Gospodine Vindon, kako je došlo do toga da jedan Australijanac za svoj rediteljski debi izabere Kočićevo delo Jazavac pred sudom?
I chose Petar Kočić because Daniel Kovačević, the actor who plays David Štrbac, introduced me to the material after we worked together on a previous TV series project. So I really liked the story, I liked the humor, and I saw, from my point of view, being Australian, like a universal interpretation of the story that was more global than just related to Serbia. And so it attracted me, and I like history and I like politics, and I wanted to do a movie that had those themes, and so that's why I chose the story. And we had a very good turnout considering the circumstances of Corona, and the audience response was actually really overwhelming, because we got a great round of applause on both occasions, and audience members even came up to me at the end of both screenings and commented on how much they liked the film. They pointed out, you know, the acting in particular they really liked, and they really liked the visual imagery that I chose to use.
Da li će vaš film u dogledno vreme biti prikazan u Australiji?
Yes, I would of course love to show the film in Australia. There is no specific plans just yet, but I'm talking with people and trying to make the arrangements.
Film Jazavac pred sudom će nakon IMAX premijere biti u redovnoj bioskopskoj distribuciji u bioskopima širom Srbije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.